održana i novosadska premijera komedije Na tri sprata. Nakon beogradske premijere komedije Na tri sprata, prvenac rediteljke Sandre Mitrović stigao i pred novosadsku publiku, koja je bila u prilici da na crvenom tepihu vidi sjajnu glumačku ekipu svih generacija, od sve popularnijeg Pavla Mensura i njegove filmske partnerke Vanje Nenadić, do glumačkih bardova Bode Ninkovića, Seke Sabljić i Dragana Jovanovića. Za priču o nekoliko životnih drama koje se odvijaju pod istim krovom, starom beogradskom zgradom koja je pogođena poplavom usled podzemnih voda, mlada rediteljka Sandra Mitrović odlučila se nakon smrti bake. Kako kaže, taj gubitak pokrenuo je u njoj brojne emocije i odlučila je da ih prenese kroz odnose nekoliko ljudi koji žive zajedno, ali se međusobno ne vide i ne čuju. Glavni junak, vodoinstalater Milenko, koji nastavlja da brine o zgradi iz koje se iseljava, ali i o ljudima koji su u njoj ostali, upozoravajući ih da su možda u opasnosti, njegovu upornost i na kraju žrtva, upozoravaju na to da treba više da obratimo pažnju na one koji nas okružuju. Voda od kapi na slavini do poplave u kojoj strada Milenko predstavlja poplavu emocija, životnih okolnosti i svega što nadire i od čega ne uspevamo da se odbranimo, objašnjava rediteljka i dodaje da je potreba za bliskošću glavni motiv i poruka ovog ostvarenja.